Góða kvöldið og gleðilega páska. Hér er ég komin með hana vinkonu mín, hana Önnu. Hæ! Og við ætlum að taka nokkur málefni hérna fyrir, ekkert kannski neittni sérstakri röð, en þar sem við erum báðar með athyglisbrest.
Háustígi.
Á mjög háustígi. Þá þurfum við kannski að vera með svona guidelines og það eru nokkur atriði komin hérna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 atriði nánar tiltekið
Það koma örglega fleiri sko
Já, þetta er bara viðmiðun, bara alveg basics sko,
En nákvæmlega
Já, þegar við tölum saman þá koma svona alls konar út úr dúrar og svona lausir endar sem kannski þræðast aftur inn í svona seinna en það ekki gefið. Við erum hérna með penna og blað og við erum með skjá, þrjá skjái fyrir framan okkur til að googla það sem við erum að fara að tala, skilur. Til þess að vera alveg vissar það að fara ekki alveg út allar þúfur, sko.
Við munum alveg örugglega samt gera á einhverjum.
Já. Ég hef engar áhyggjur
að
því.
Tökum við enga ábyrgð á upplýsingunum sem við erum að deila eða
Guð,
dreifa.
Segðu.
Við bara kennum Google um skilur.
Já, við ætlum meira sér að googla okkur til gags hér til þess að vera vissum það að við sem er ekki að fara með einhver fleipur.
Já, Dr. Google.
Mm-hmm, algjörlega.
Hver hefur ekki hitt hann?
Já, segðu.
Besti læknirinn. Ætti
Facebook Já, random grúppur á Facebook Þær eru nú alveg að bjarga lífi og lækna krabba minn, sko
Hérðu, já, ég var akkur að bjarga hvolpi núna áðan Bara, þú veist Ég, maður bara verður að vinna sinna vinnu
Maður í fullri vinnu þegar maður á internetinu Ég meina, hvernig á fólk eiginlega að vita hvernig það var að haga sér Þegar maður ekki viðstættur kommentakerfin til dæmis.
Akkurat.
Ha, þú veist þegar kommentakerfin taka við í sjúkdómsgreiningum og þegar þeir vita náttúrulega allt hvernig glæpur og refsing eru háttað hérna á Íslandi og stjórnmálamenn, hvað á að gera við þá, þú veist, hengja þá eða skjóta þá eða yrða þá, þú veist, afhausa þá.
Og svo náttúrulega þú veist verðum við líka að hjálpa fólkinu sem kann ekki að googla á sko.
Herðu, já.
Eða dettur ekki í hug að googla á það þurfum við náttúrulega þú veist sem var
Já.
Ég var á Facebook að fara á Google og tala við Dr. Google og tala sér við þau aftur.
Já.
Þetta mjög mikilvæg vinna sko.
Mjög og að við skulum ekki fá borga fyrir þetta finnst mér alveg út í hróahött.
Ég veit.
Hvar eru borgaralaunin fyrir okkur?
Nákvæmlega.
Ha, það sem að bjarga lífum, mannslífum.
Já, við ættum allavega að fá 10% afslátt í IKEA, sko.
Í móðurskipinu?
Hvernig væri það?
Lámar, ég var einmitt að hugsa, mér langar í Sims með IKEA.
Já, hvernig, herri, þú getur enda farið hérna á IKEA síðan og þú getur hannað þetta í eldhús og baðherbergi og whatnot, sko.
Já, en hugsaðu þér að geta gert það inn í Sims leiknum?
Já.
Nú erum við ekki einu sinni, þetta er ekki nýr á blaði, sko. Við ætlum aldrei að tala IKEA og móðurskipi og Sims. Samkvæmt plani.
Nei, við byrja á listanum.
Nei. Þessi listi getur bara að fokka sér.
Nákvæmlega, við erum að tala IKEA og Sims. Ég meina, þú veist, af hverju getur þeir ekki komið með bara svona, þú veist, IKEA expansion pack?
Já.
Þeir eru með fata expansion pack.
Já. Já. Voru geðvegt. Hvað fannst þér skemmtilegast að gera þú varst að spila Sims?
Mér fannst skemmtilegast, ég veit að ég ekki, mér fannst alltaf svo leiðilegt að spila leikinn til lengdar. Já, á Sims 3 og 4.
Já, ég líka.
Ég náði mér í eitthvað svona, hérna, supernatural expansion pack, eitthvað tjóðan, þetta var eitthvað 2020 held ég.
Já.
Og let hérna karakterinu vera vampíra og svo let ég bara alla vera vampírar og svo drap ég alla.
Já, það er það sem maður gerir.
Það segir að sjálfa mig, sko.
Það er líka bara svolítið það sem maður gerir í sem, maður letið fara að synda og tók stegan og allt þetta.
Heyrðu, það er ekki hægt lengur.
Er ekki hægt að selja stigann?
Mér skilst að það sé ekki hægt að gera það lengur. Það getur
Æje.
ekki tekið hann í burtu.
Hvernig á maður þá að losa sig við fólk?
Herðu, þú bara setur hann í herbergi og byggir veggina í kringu það.
Já.
Við erum hvað það drefst. Æ, sorry. Þetta er bara rosalega.
Var hundinum og ó?
Já, hann var eitthvað ekki hérna, sáttur með þetta með veggina, sko.
Nei, ég skil það bara. Þú veit hann hvernig þú... Bara, nú veit hann hvernig heilinu þér starfar. Hann skilur hvert einasta orð.
Ég nákvæmlega, hann er nokki vitleis þessi
kvíð. Nei, það er ekki vitleis, nákvæmlega.
Vá, ég hef aldrei fengið mér svona til þess að spila leiki til lengdar. Ég byrja að spila og rosalega gaman. Mm-hmm. Fink alveg í þessu svona nokkra klukkutíma í senn.
Mm-hmm. Ég festi
bara... Svo bara klíkið þessu, þetta er svona... Já. Í desktopinu þarna og svo bara setjið í eitthvað fóldir og svo bara gleymi þessu.
Já, ég einmitt byrjaði alltaf að búa til karakterana, var alltaf með svona eitthvað hjón sem að byrjaði svo að eignast börn og svo réði ég alltaf nennis og kokka og allt þetta.
Lífi, nei, nei.
Já, já, ég var náttúrulega með Rosebud, sko.
Já, sem sé, hver notaði það ekki?
Ég meina að maður verður að nota Rosebud, skilur. Ef maður
Já,
ætlar að gera eitthvað.
Simpsin alltaf að vera vinnandi og maður
Guðmi
svona...
Góð, hefur fyrst. Engan tíma til neins. Maður er að býða eftir þeim í vinnin allan dag.
Já.
Það er glata.
En til hvers ertu það að spila þetta?
Nákvæmlega. Það er bara eins og það eigi bara að fólk sé ekki með öðrum nema það sé að vinna eins og skepna allan sólarhengi. Hvaða djöfuls þessu fíbla hönnun er þetta á lífi?
Þetta er náttúrulega bara svona hustle until you...
Bara ridiculous.
Sko, það er enda það fyrirtæki, sko.
Óþrólandi.
Þetta meira svo, það er orðið sko vandamál í dag að fólk er bara að keyra sig út.
Já, algjörlega.
Og þú veist, það, þessi hustle menning er, þú veist, þetta er orðið vandamál meira sig í Bandaríkjunum.
Mm-hmm.
Þú veist, Bandaríkjunum.
Einmitt, Brandaríkjunum.
Já.
Oh.
Og þú veist.
Ég meina, fólk er ekkert í neinu fæðingarólofa núti, það er bara að henda barninu bara á henni í skúffu leið og það er búið að slíta á naflastrenginu og halda áfram að vinna.
Já, svo að þú komum dög... að fara að vinna okkur daginn eftir eða nokkur klukkutíma síðar.
Já, já, þú bara verður að senda inn sko dánarvottorðið eða þú ætlar að skráði veikan eða dauðan.
Já,
það er bara
þenni.
Þú ert bara þræll, þú veist, svo er talandi þú veist, þræla... Þú veist, á já, þrælahaldi banna, nei nei, það eru allir í þrælahaldi, þú veist.
Já, og svo það tveggja eða þriggja vegna sumafrí, þetta er bara svona þessu frí í skólanum við
þetta. Akkurat, nákvæmlega.
Og... Ég get ekki búið að nota, sko, ég verið eiginlega við að kenna það, sko.
Nákvæmlega.
Og það er svo skríti, sko, þú getur kannski fengið hérna, McDonalds hamborgara á svona 50 cent eða eitthvað svoleiðis og svo þarfti að borga bara einhvern helvitis fjár bara fyrir að eitthvað kálhausi eða eitthvað svoleiðis.
Mm-hmm.
Svo eru þeir alveg ógeðslega sjokkera yfir því að þú veist, meiri hluti þjóður eru oft þyngd, skilur.
Já, nákvæmlega.
Það a... sama er reynda svolítið að gerast hér, þú veist, það er allir bara, ég var akkur að tala við eina um daginn hérna sem er að nota, hérna, er að nota, þarf hérna aðstof frá, svo sagt, svona styrstafélögum eins og mæðrastyrstnefnd og svona.
Já.
Og það sem er verið að setja sko í, hvað sé, pokana hjá þessu fólki er bara, veist, það sem er í boði og oftast er þetta ekki eitthvað rosalega hollt, það er verið að setja súkkulega og það er verið að setja sykur og da-da-da-da-da. Og þessi manneski sem ég var að tala við, þú veist, ég er löngu hægt að borða, sem sagt, neyta, þú veist, hvað sé, sælgæti svo allt þetta skilur við.
Já, já, nákvæmlega.
Og það var sagt við hérna, já, þú getur neitað að fá þetta í pokan en þú getur ekkert valið eitthvað annað í stað.
En spáðu í því, þarna er verið að gefa sig út í það að vera að hjálpa þurfandi. Þú fær hvað, tvisvar í mánuði, 2 lítra mjólk og þeir eru bara að hrósa sér geðveikt yfir því hvað þeir eru nú ógeðslega mikið að bjarga heimilunum. Sem
já,
þurfa þess að halda.
Grænir út kannski, þú veist, sama dag eða 20 sekundar.
Já, og það drekka ekkert allir mjólk í dag. Þú veist, hvað varð að gefa fólki máltíðir? Þú veist, það er fullt til af frostnum tilbúnum mat. Það er alltaf hægt að
Já.
gefa þeim, þú veist, frosnarmáltíðir, það er hægt að gefa þeim tilbúna pakka, það eru mörg fyrirtæki sem þurfa að henda fullt af mat,
Já.
skólamatur til dæmis, ég veit ekki, þegar ég
Nákvæmlega.
var að vinna hérna í leikskólanum, það var sko þvílíku magni hent á dag af mat. Ég var oft grenjandi yfir því að, og það var að henda þessu sko. Það bara þurfti að henda þessu. Já. Maður er
Það
bara
má ekki
svona í
deila
sjokki.
þessu,
Nei.
þú veist.
Það er ekki hægt.
Það verður að skrá þetta út.
Já, algjörlega.
Ég man alveg þegar ég vinn í verslun, sko, maður var að afskrá vörur sem voru, þú veist, bakaðar um morguninn og maður bara
Já.
svona, það er allt í lagi með þetta.
Já, nákvæmlega. Það mátti ekki
Þetta er
taka
alveg
þetta
gott,
heim.
alveg vín viðbót.
Já.
Nei, þetta þurfti að fara í ruslakörfuna.
Já, já.
Það var einn rekinn fyrir það að hafa tekið með sér vörur heim, sko, sem var
Spá.
búið að skrá út, eða afskrá.
Spáðu í þessu
Já,
rugli.
þetta var skráð svo stultur. Hann var rekinn fyrir að hafa
Já,
stólið.
að stela upp úr ruslagámi.
Já.
Spáðu því.
Það
Þú veist,
bara, þú veist.
það mikilvægara að þetta prinsipp haldi sér heldur en að gefa starfsmanninum að borða. Þú þarft að
Já.
borða á hverjum degi. Þú
Og það er
veist.
ekki alveg svo að þetta hafi verið, sko, einhver, þú veist, dýr vara, þetta var kannski svona 500 krónar brauði eða eitthvað svoleiðis, sko. Og þú
Vá,
veist, eins og ég segi,
vá.
þau voru búin að afskrá þetta. En
Já.
nei, það var það hend þessu, þú veist,
Vá.
og samt er þessi fyrirtæki bara, við erum á móti matarsóun, þú
Einmitt.
veist, maður bara svona, nei.
Það eru allir orðið svo meðvitaðir einmitt matasón, núna eru komnir svona frí skápar, þú veist, eins og hérna
Já.
í Breiðholtinu er nýr frí skápur, það var alltaf hérna niður í hérna hjá Austurbæjarskóla, þar byrjaði fyrsti frí skápurinn. Þá kemur fólk bara með aðgang á fermingarveislunni eða það
Okay.
bara eldaði of mikið og það ákveður að setja í krukku eða bakka eða eitthvað setja í ísskápinn. Og þarna er svona einhver samtök sem eru með frí markað líka á föstudögum og
Vá.
þá kemur þú og færð eitthvað gefins eða þú veist tekur það sem þú vilt.
Akkurat.
Þannig eru föt líka gefinns, þannig eru fólk að dóneta bara bæði mat og föt og bækur og allt. Og þú veist, þannig er verið að láta gott af sér leiða á þess að vilja græða á því.
Það er sniðugt, þú
Ógstlega
veist, af
sniðugt.
hverju takk ekki fleiri sveit
Já, nákvæmlega.
eða bæjarfélög þetta upp?
Já.
Þú veist, bara fólk að vinna með fólki.
Einmitt. Og líka reyna að standa í vegi fyrir, þú veist, að börn svelti og
Já,
fólk
nákvæmlega.
svelti. Þú veist,
Já.
þú hefur það svo ógeðslega gott, þú ert á þínum örorkubótum og þú ert með barnabætur, þú hefur það bara
Já.
ógeðslega gott. Já, þú veist, á meðan þessu sem að manneskan sem segir þetta er kannski með miljón á mánuð og skiptir út eldhúsinnréttingunni sinni á 10 vikna fresti, skilurðu. Það er
Nákvæmlega.
bara, what?
Þetta er svo fáralegt, þetta er svo út
Já.
úr hött, sko.
Já.
Og það er líka svo margir í bara svo hálfgerðri afneitun yfir því að fátækt sé til á Íslandi af því að þau eru ekki að sjá þetta.
Emmitt.
Að þú sér þetta ekki, þá er svo erfitt að trúa að þetta sé til.
Já, og þau
Sem er svo
þekkja
sjúklega
engan.
kaldhæðnislegt því að svo
Já.
fer þetta fólk í kirkju.
Já, emmitt, telur sig vera kristið
Já,
og miskunnsamt.
ekki, þú veist, hvernig er þessi tenging að virka hjá þessu fólki?
Engin, það er engin tenging, það er bara að það kemst til Tenerife og getur verið þar 4 mánuði á ári og verið samt með miljón á mánuði í vinnunni þegar það loksins mætir í hana, án þess að gera nokkurt skapaðan hlut, þá er það bara í win-win situation, sko.
Já,
Á
nákvæmlega.
meðal þrællin hérna í Reykjavík, þú veist, á valla fyrir leigunni, og hann þarf að stóla á mæðrastyrksnefnd eða hjálparstofnun kirkjunni til að leggja inn á bónuskorti sitt.
Já.
Og þannig að hann má ekki leggja pening, eða má ekki gefa pening, það verður bara að leggja inn svona inn á bónuskorti. Þetta fólk þarf líka að fara til lækni, sko.
Já,
Það
og
borgar
lyfja kaup.
bara, já, borgar þú læknin bara með bónuskortinu þinn eða? Þú veist, hvað ruglar þetta?
Viltu bylta?
Fast
Ok,
ekki bensín í
bíl.
bónus. Þú getur ekki borgaði skóla, frístund eða neitt svona með bónuskortinu
Nei, og getur reynd,
þínu.
en
Það má alltaf reyna.
já.
Maður getur líka kannski farið bara út á horn, en þá er maður hann ólöglegur.
Já,
Já, já,
og
já,
það
sá
leiti
sem
niður á mann,
kaupir
sko.
vændið af manni, sem sagt, ólöglegur, en þú mátt selja vændið, en það má enginn kaupa vændið. Spáði því.
Hvernig virkar það eiginlega? Þetta er alveg svo með, hérna, þetta er alveg svo, hérna, með það, hérna, má, sem sagt, ekki deila efni án, en þú mátt niður hana, ég sko, mátt
Já,
downloada, mátt ekki
ok.
deila, ég sko.
Nei, mitt.
Þannig að segjum svo að þú downloadir mynd og svo deilir þú henni á netinu, þá getur þú fengið sekt fyrir að hafa deilt myndinu, en þú fær ekki sekt fyrir að hafa downloadað myndinu. Þetta er svo fáránlegt, sko.
Wow, maður er náttúrulega, þú veist, við lifum í svo klikkuðum heimi. Svo er náttúrulega, þú veist, sko, þetta, hvað segir maður, undirheimarnir er ekki með sömu reglur og við. Og svo eru, þú veist, efri stéttirnar með eitthvað allt annan díl í gangi.
Já, og svo erum við hin bara í einhverju hvirfilbyl svona, þú
Já.
veist, það er svona happ og klapp bara svona
Já,
hvað dagur er í raun
einmitt,
og veru
já.
við hvernig þú talar og hvert þú ferð, sko.
Já, eins og núna erum við náttúrulega vinkonuna búin að vera að reyna að eiga við svona bjúrókratíska systemið hérna í borginni. Þarna, og við höfum þetta frá fyrstu henda því að það kom eitt svona vinnuþræll til okkar sem að gerir við húsið okkar sem er ónýtt
Já.
og hann segir við okkur bara, ok, þarna upp á þessum skrifstofum, það eru svona 30 of margir að vinna. Þú veist, en þetta eru allt menn sem eru með einhverja gráðu og það er sem sagt stefna borgarinnar að fylla borgina af háskólamenntuðu fólki. Þannig að í hvert skipti sem einhver háskólamenntaður sækir starf í Reykjavíkuborg, þá er hann eitthvað bara búið til fyrir hann eitthvað blýjantanægara starf þar sem að hann er með milljón á mánuði og bara getur bent út í loftið og veit ekki neitt um neitt, hann bara bendir einhvern annan. Þetta er bara þegjandi samkomulag hjá þessum 30 mönnum sem eru hérna einhverstaðar dinglandin á skrifstofum hjá borginni sem eru með eitthvað svona titil sem að engin mann, þú veist, formaður, nefndar um eignaskiptingu, vestubæjar, hverfis, skilur, eitthvað svona.
Já.
Og þarna er bara maðurinn sem allt og langan titil og veit sjálfur ekkert hvað hann er að gera því að hann er bara út á tene og bene bara til skiptis og í
Akkurat.
einhverjum fyllirispartíum bara með borgarstjórninni. Og þetta er svo merkilegt fólk að því að núna þarf sko Jói sem er þrællinn þeirra sem er að setja niður gangstéttarhellur í Vesturbænum. Hann þarf sko að fara að spara. Hann getur ekki verið að nota þessa rándýru, þú veist, gangstéttarhellur. Hann er bara að fá allt of mikinn pening í það, þú veist, 10.000 krónur í úttekt í Byko. Nei, takk. Þú veist,
Veistu, þetta er svo fáránlegt, sko.
Og meðan
Þetta
þessi
er svo
menn eru
vandræðilegt.
að skrifa undir hjá hverjum öðrum, sko, þú veist, braggan og stráin og, þú veist, öll útboðin sem að eru ekki fyrir
Já.
neitt, sem bara eitthvað leikskóla lóð, já, það þarf að rífa þetta hús, gera nýtt deiliskipulag, já, deiliskipulag, þá getur þetta velkst í kerfinu í svona 10 ár. Að deili skipulega sko og þeir eru bara eitthvað með puttan upp í rassunum og meðan bara
Já, sjálfsögðu,
benda
no
á hvern
pláss.
annan með skítu af puttanum sínum.
Já.
Ó, maður getur
En no
guppað.
pláss í þeim rassi sem að þeirra, hérna, hræra þeim síðu, sko.
Það þarf
Þeir eru
að
allir
búa til
vanir.
pláss. Þeir eru náttúrulega vanir og þeir kunna þetta.
Það er alltaf ykkur að pota hana.
Já, 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 já.
Þetta er alveg rosalegt, sko.
Já.
Maður er að sjá þetta gerast líka til dæmis í Hveragerði. Þú veist, núna náttúrulega fauk hérna belgurinn af Hamarshöllinni í þessu óveðri hérna.
Já.
Og er alveg rosalega klofið hérna sem sagt bærin að það vilja flestir setja upp sem sagt nýja dúk og aðrir eru bara þú veist hvað fávitaskapur er þetta skilur.
Já.
Og það hafa allir verið bara vá þetta svo frábært og flott og þú veist þetta einkennir Hveragerðisbæ svo mikið og þú veist þetta fyrst þess að þú sér því að kennir kampan og svo framvegis. Svo var víst einhver sem listaði bara niður bara alla dagana þar sem að Hamarshöllin hefur verið lokuð út af því það búið að vera svo kallt. Og það var bara svona tveggja vegna fresti.
Spari.
Þannig að húsið er bara búið að vera lokað á tveggja vegna fresti og stundur lokað svona tvær, þrjár vikur bara því að þú veist,
það er ekki lyft að vinna á kulda.
Á húsinu.
Guð.
En þau eru bara, já, við skulum setja upp dúk aftur.
Og eru veist, börnin að fyrir... látin æfa þarna inni?
Nei, það látið falla niður æfingur og svo fólk að borga 100 og skall fyrir hérna áskjald á öllu þessum æfingargjöldum fyrir börnin. Þeir fá ekki afslátt fyrir það að höllin er
auðvilega, skilur. Nei, þetta er svo fín höll. Þetta er bara vandfæklæti.
Nákvæmlega, svo horfum maður aðeins lengra til Þorlákshafnar og það eru æfinsli sundlaug og flott íþróttahús og
Já.
Bara allt tipp-topp, skilur.
Býttu var ekki lögin ykkar líka ísköld?
Herri, það er krónist vandamál í Hveragerði og það er hita og rafmagnsvandamál.
Spáði því þessu? Allur þessi jarðhiti?
Já, það er alltaf hita vandamál í Hveragerði. Það er alltaf einhver staðar skortur á hita.
Vá.
Og lögin er alltaf köld.
Vá.
Það er ef þú hittir á dag þar sem lögin er heim.
Já.
Þá skaltu kaupa lottómiða í leiðinni. Ég mæli með því, sko.
Oh my god, pældu í kaldhæðninni. Og þarna erum við, þegar við erum að gæta, að dásama þennan bæ af því að þarna ríkur svoleiðis jarðhitin upp úr öllum hólum bara ef að skóflur stungi niður þá bara bublar í hólunni
Akkurat.
Og öll gróður
meina,
húsin hann
ég meina fólk býr við hliðan á hverum
já, nokkulega en lögin skítkæld
og hitin alltaf að fara
þú veist
óh, vá það var Núna, það hafði verið sinn þriðjudag, þar sem það var bæði hita og rafmagnslaust á milli 1 og 3 nóttina því að það var allt í rugli.
Nei, vá.
Sem betur fyrir koma á aftur, þannig að ég tel það var góðan hlut, en þú veist, þetta krónist vandamál, sko.
Vá, ömurlegt.
En samkvæmt bæjarstjórunum, þá er þetta frábær bæjar.
Já, já, þetta er frábær bæjar. Það er fæst ísanna í öllum bræðtegundum.
Já.
Þetta fá hákalla ís og rúbröðs ís og svona. Að vísu bara einu degi á árið, en það skiptir ekki.
Já, það er reynda búið að cancel hún senstu tvö út af COVID. En kannski kemur það í ár.
Já, 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 já. Það má ekki fresta þessu of oft.
Nei, það er svolítið svona það sem að kemur bænum aðeins líf, sko.
Já, hérna. Erum við þá ekki að fara að koma að fyrsta tópikinu sem við skrifum? Þú veist.
Allir það sé ekki bara fint, þú veist, að vera hérna með svona love-hate relationship á bænum, þú veist, ástarfík.
Akkurat. Við ætlum við mynd að tala um ástarfík, sko. Þannig að fólk ástfangja ástinni.
Algjörlega.
Og vill einhvern veginn bara vera í sambandi, bara til að vera í sambandi.
Og já, það snýst ekki um það hvernig þú ert í sambandi með.
Nei.
Það snýst bara um að vera í sambandi.
Já, einmitt, og geta bara sagt, já, maðurinn minn, eða kona mín, eða eitthvað, skilurðu. Ó, guð. Og einmitt, það má enginn, ef að ég fæði ekki, það fæði enginn. Þú veist, þetta er eitthvað svona, það er til alveg svona samtök, love addicts. Þarna, Anonymous, Sex and Love Addicts Anonymous.
Já, mér er svo samtökinn á Íslandi.
En ég meina, eru þá ekki allir búin að ríða öllum í þessum samtökum? Hvernig getur þeir verið Anonymous?
Ég var akkurat að velta í fyrir mér. Og líka Anonymous hérna á Íslandi.
Einmitt, hvað er
það? Já, herði, þessi, þú veist. ok, það er alltaf verið að gera grína á okkur í útlöndum. Heyrðu, þekki svo ekki þennan og maður bara,
Já.
nei, þú veist, ég þekki ekki alla á Íslandi eins og
En
sem er.
svo þekkjum við alla á fucking Íslandi.
Þú veist, það þekkir alltaf ykkur ykkur.
Já. Alltaf, það, þú ert eina spurningu í burtu frá næsta, sko.
Já,
Það er alveg magna. Og...
að þetta var bara fullkomið svar, þetta var bara fullkomið líking, af því að þú veist, þú ert kannski að segja bara, herri, vá, þú veist, ég hitti þessa mannsku í dag og þessi mannsku fór bara að tala um hversu rosalega fáralegur sokkandir hjá honum Pétri, vini mínu var, þá bara, já,
Bara þekkið þú Pétur, þú veist.
Já, já, nákvæmlega, ég þekki líka Pétur,
já.
Það var bara svona, já,
já.
Já. Já, Ísland, lítill, já,
þú veist. Einmitt, lítill bær,
ha ha. Já, nákvæmlega. Og þess að hugsa maður með sér, þú veist, ok, hvernig virka það þessi ástafíklar einn á Íslandi? Hvernig eru þeir að fara að því að finna nýja og nýja manneski?
Já, nákvæmlega, og hvernig er þetta ekki búið að fréttast? Ég meina, núna, þú veist, er orðið, cancelmenningin orðið þannig að það verða bara allir drepnir hérna á Lækjatorgi klukkan eitt á sunnudaginn. Þú
Það
veist,
ég halda ekki sinni. Nei, joke.
Já.
Ég vil vera með.
Við þurfum að fara að ráða
að
döðu.
Að vera svona codependent eða er það kannski kansla líka?
Ég, sko, þú verður að vera codependent á fórnarlambið. Þú mátt alls ekki vera neitt vinveittur þeim sem að var gerandinn, sko.
En má ég ekki bara vera codependent bara svona yfir höfuð?
Nei, nei.
Má ég ekki bara vera bara svona, þú veist, mellow codependent?
Nei, þetta er voða, þetta er ekki val, sko.
Aldrei fæ ég neitt.
Nákvæmlega. Þannig að, þú veist, segjum sér svo. Ok, núna segjum við, tökum svona random nöfn, Jón og Gunna bara.
Ó, þetta er svo falleg nöfn.
Ég veit, ofsalega falleg nöfn.
Og
Jón og Gunna er í sambandi.
Já,
og allt
já.
í lagi með það, þau eru búin að vera í sambandi einhver tíma og eru að deyta og svona. Nefnum hvað að Jón, hann stígur yfir mörk hennar Gunnu. Og hann er samt ekki búin að beita hana, þú veist, einhverju ofbeldi, en hann stígur hana yfir mörk. Bara einhver
okay,
óljós
já,
mörk.
Bara óljós mörk. Okay,
einhver óljós okay. mörk sem að hann vissi ekki um, engin annar vissi um, en... Henni leið illa á þessu mómenti og hættir með honum. Ok, og svo fer hún í viðtal í hlaðvarpi hjá ónefndri mannesku og segir að Jón hafi farið yfir mörk hennar og þessi Jón, hann er búin að framlega tónlist og hann verður bara cancelaður og hann fari aldrei vinnu aftur. Ok, þetta er svona hypothetical, það sem er búið að vera að gerast núna hérna á Íslandi og bara núna allt COVID-ið held ég, sveimi þá.
Já, eiginlega.
Og þú mátt núna alls ekki segja, nei, æ, Jón er nú fýtt strákar að samtina það og ógeðslega flott lag. Nei, það var ekki flott lag, Jón er aumingi. Hann verður kannsilega.
Sko, ég held að þetta sé líka svo svolítið sko að þetta er svo sárt topic sko að því að
Já.
Að því að hérna náttúrulega við höfum við, þú veist, bara náttúrulega að því að náttúrulega kvenmenn eru 90% þolendur í öllum þessum málum.
Algjörlega.
Við höfum náttúrulega alltaf þurft að berjast svo mikið fyrir okkar tilverurétt, ég meina við þurftum að berjast fyrir kosningaréttinum og þú veist að fá að vera buxum og whatever skilur.
Já, nákvæmlega og við vorum kallað rauðsokkur út af því að við vorum á túr og blóðið rann honum í sokkan okkar.
Já, nákvæmlega. Þannig að þú veist...
Og við erum alltaf á túr ef að dramadrottningar skilur, ef er eitthvað að. Það vorum við
akkurat,
og túr.
Veist, jú, mér finnst alveg þessi viðbröð að vera svolítið drastík, en aftur á móti þá finnst mér rosalega flott að konur sé að koma fram og segja sína sögur.
Já, já, já. Veist,
að skila skömmunni heimi svo þess, þú veist, hún er mikið nota í dag.
Jú, jú.
Að því að hérna, ég meina að þú veist, fyrr á tímum, þú veist, konum var nauðgáð, þú veist, þau voru lamin og þau bara, æ, hann Jónur í vondu skapi í dag, skilur.
Já, og allir meðvirkir er enn anskotin auðvitað.
Akkurat,
já,
akkurat,
já, já, já.
Í staðinn, en í dag þá voru þetta bara, heyrðu, fuck you, ég er farin.
Já, nákvæmlega, sem betur fer og halleluja, sko.
Já.
Og hérna, en hvað eigum við að gera við hann Jón? hvað á að gera við hann? Þú veist, núna er þetta ónýtt manneskja. Núna hefur hann stigið yfir mörk. Já.
Það eru til leiðir. Það eru til hérna meðferðarúrræði fyrir menn eins og Jón.
Já.
Það eru til hérna meðferðarúrræði eins og sálfræðimeðferðir, það eru til hóptímar, það eru til hérna sem sagt þetta er svona eins og Bjarkarhlíð og svona skilur við, nema
Já.
fyrir gerendur.
Já, ok,
Heimilisfriður held
frábært.
ég að þetta heiti og eitthvað svo leiðis. Og
Ok,
þar eru þeim
frábært.
hjálpað sko að því það vaknar enginn og segir bara herri í dag ætla ég bara að lemja konuna mín í klessu. Það vaknar enginn bara svona reiður og eitthvað svona.
Nei, það er náttúrulega einhver ástæða sem liggur að baki.
Já,
Auðvitað.
þetta á sér einhver orsök.
Já,
Það
já.
er eitthvað þarna í grunninn sem veldur því að þetta gerist og þessi manneskja, þessi Jón, er greinlega með eitthvað þarna í grunninn en hann hefur ekki fengið að vinna úr því eða fengið tíma til þess að bara meðtaka þetta sem hann hefur verið að upplifa og þess vegna hefur hann ekki fengið þennan tilfinningaþroska sem að hann í raun og veru hefði átt að hafa öðlast.
Ok, núna,
Og þar
núna.
af leiðandi, þú veist, missir hann stjórn á sjálfum sér af því að hann veit ekki hvernig á að
Já.
vinna úr hlutunum. Hann í raun og veru, þú veist, er bara að gera það besta, eða ekki besta, hvað ég segja, eina sem hann gæti hugsað
Eina
sér
sem
að
hann
gera í
kann,
raun og veru.
kannski.
Já, eina sem hann kann.
En ok, segjum sér svo að þarna sé of langt um liðið og þessi drengur sem manni sé bara ekki viðbjargandi og hann er bara á langa sögu af því að vera óviðeigandi og svona bara það vantar eitthvað í hann. Þú veist, hvað er hægt að gera? Þú veist, verður hún bara cancel alltaf á maðurinn bara rotna í helviti?
Ertu þá að tala um sem sagt ef hann bara þú veist neitar að leita sér hjálpar?
Ef hann er bara ekki með þroska, þú veist, ef hann er einhver staðar á einhverju rófi sem enginn skilur að hann sé á, hefur ekki fundist eitthvað, þú veist, að honum skilur í skóla, hann hefur kannski ekki verið góðu námsmaður, eitthvað svona, en ekki verið greindur.
Já, þannig að hann svona fellur á milli
Já.
kassana en er ekki,
Já.
það er náttúrulega það er svo erfitt að segja til um það því að
Já.
þarna er hann ekkit með neina greiningu eða hann er ekkit svona, hvað ég segja, það er ekkit eitthvað sem svona hjálpar fólki að skilja hann og ef hann er þarna líka greiningarlaus og er greinilega með einhverja þörf á að fá einhverja greiningar. Að þá er hann ekkert heldur að skilja sjálfa sig og
Nei.
ef hann sé til dæmis með einhverja þroskaröskun í þokkabót, þá er
Nákvæmlega.
hann ekkert að fara að skilja til dæmis orsakir og afleiðingar,
Nei.
allavega það er alveg mjög líklega ekki, sko.
Nákvæmlega. Þarna finnst mér vera svolítið sko, þú veist, þetta er rosalega mikið kviksyndi, þarna. Þetta er óbúslega grátt svæði og maður er einhvern veginn bara svona, maður sér alveg, þú veist, að sumum er viðbjargandi. Það er bara,
Já.
sumir læra bara af reynslunni og segja bara fyrirgefðu og þeim er fyrirgefið vonandi, kannski, einhvern tímann.
Það fer
En,
náttúrulega bara eftir aðstöðum.
já, en hérna virðist að vera sko, núna í tísku, þú veist, það er orðin svo mikil vakning og þetta er orðin svo
Já.
óbóðslega svona, já, ég veit ekki, þú veist, hópar sem að nefna sig öfgar til dæmis. Og eru bara
Já.
í því að leggja þessa gerendur í bara algjört einelti og þeir finna bara fullkomna bögun og þeim er ekki viðbjargandi opinberlega aftur af því að þeir eru bara grýttir, skilur.
Það eru náttúrulega alltaf einhverjir sem verða reiðari heldur en aðrir.
Já.
Þetta er náttúrulega sko, fólk er, hvað ég segja, viðkvæmt.
Já,
Þú veist,
já.
ef að ég myndi segja við þig bara, þú ert svo mikil ljóska
Já.
og þú veist, þú bara, já, ok, haha, mér er alveg sama. En svo myndi ég kannski segja þetta við, þú veist, hana, Jónu, og hann
Já.
bara, oh my god, þú ert svo vond, þú
Já,
veist.
já.
Fólk er svo misviðfengt og þegar fólk tekur hlutum rosalega mikið nærri sér
Já.
og er svona, hvað hvað ég segja, svona intensive manneskja, svona, þú veist, mjög svona viðbragðsrík manneskja, þá að sjálfsögðu er hún líka að fara að vera þá út af við.
Já, svona dramadrottning einhver.
Já, ég myndi nú reyndar ekki segja dramadrottninga, því dramadrottningarnar eru meira svolítið svona að láta hlutina þyrlast upp og svona verða verri. En þessar manneskjur eru meira svona, ef að þú býtur mig þá být ég þig fastar.
Já, ég skil, já.
Og hérna, sem sagt, já, þannig að ef að þú ert að vera, þú veist, með, hvað ég segja, að reyna að koma þínu á framfæri, þá ætla ég að koma með mínu á framfæri og
bara miklu betur heldur en þú.
Já, já.
Já, toppa þig.
Þetta alveg svo, hefur ekki verið að skoða, þú veist, komment á Facebook og sem svona eitthvað að vera að rífast þarna á ensku. Og allt í henni er þetta bara að fara í gett fáaða ennsku, bara you sir are completely wrong in my estimation, þú veist. Og þú veist, svona nokkrum kommentum fyrir ofan, þá var hann að nota u í staðan fyrir you og eitthvað svona skilur.
Já.
þetta er rosalegt, sko. Fólk náttúrulega, þú veist, við erum eins misjöfn og við erum mörg, það er bara bókstælega hægt að segja það, enginn
Já.
Þeir eru eins.
Já, einmitt. Og þá kemur það einmitt, sko, af hverju er þá alltaf verið að tala um alla, að þú veist, það verið að setja svo margandi sama hatt, en á meðan er samt, þú veist, verið að, einmitt, hygla öllum þessum litlu hópum upp, skilur við búa til ný orð yfir persónum fornöfnið þeirra og eitthvað, þú veist, við vorum að svona hlæja því, ok, akkur er þá ekki bara þjóðskráin undir þegar voru þá panta að fluga eitthvað, þú veist, og það á að exa í kona, maður, hvorukinn, vil ekki segja, skilurðu, akkur er ekki bara...
Er ekki bara kona, maður og annað?
Já, og svo vil ekki segja í sumum tilfellum.
Ó, ok.
En, sko, akkur er ekki bara, þú skrifa bara kennitöluna þeirna bara, ég er kennitala. Þú veist, það er bara fullkomlega uník, engin annar á þess að kennitölu nema þú, þetta er minnsta mögulega boxið sem þú getur verið í, þarft þú sjálfur.
Skilja,
þú þarft ekki að skilgreina þau öðru sig. bara, ég ætla ekki að skilgreina mig sem kona eða maður, ég ætla bara að skilgreina mig sem 22-10, skilja, eitthvað svona. Bara eitthvað
tala. Sæl, 20. annar oktober, hérna 12. oktober, hvað segir þið gott? Er alltaf gott að
frétta? Nákvæmlega, nákvæmlega.
Það er eitthvað skemmtilegt undarfærið. Ég hérna 12. oktober er bara búin að vera að hafa kósi.
Ég held að við ættum að taka þetta upp.
Já.
Kalla hvort annað bara afmælisdögunum okkar. Og ekkert annað.
Já.
Bara.
Ég við þá nota, þú veist, við erum náttúrulega báður í oktober.
Já, akkurat, við erum nöfnur.
Já, þetta er svo fallegu mánuður.
Þetta er svo besti mánuðurinn, sko. Og við getum líka verið sammála það, þú veist. Þeir
Já.
Sem eru fættir í ákveðnu mánuði, þeim finnst sá mánuður vera bestur.
Og við erum bara alveg sammála það,
Já.
Oktober sé bestur.
Já, algjörlega. Þannig að 12.10.
Já,
2000 Sko, þetta er ekkert mál.
Þetta,
má þarf ekki að læra neitt nýtt orð, má þarf ekki að læra neitt nýtt tungutak. Þarna veit maður nákvæmlega hvernig rætt nema að það séu margar sem eru fættar á 12.
Oh my god, það er að fólk eignast fjórbura.
Já.
Það verður að, já, herri. Það verður að bara color kóta.
Já.
Bara 12.10 græn. Viltu koma? Já, mamma.
Já, nokkvælega. Ég er hlint þessu. Engin fokking, þú veist, kynjuð nöfn. Það var bara ekkert kyn til.
Þú já, heit... já, viltu ekki fara að setja upp haka krossin sér í mín?
Ég veistu það, í alvörunni, ég var að hérna, ég var í tattu daginn. Og sá góði maður sem var að tattu á mig, hann sagði bara við mig, herðu, sko, það þarf leyfi til þess að veiða fisk, það þarf leyfi til að keyra bíl, það þarf leyfi til þess að, þú veist, þú þarft að taka próf í skólanum, þú veist, til þess að komast í hann á skóla, þú ert alltaf í einhverjum prófum og testum, þú ert að fara í greiningar, þú veist, það er alltaf verið að vita allt um þig, en það getur hvaða fábjáni sem er ákveðið að vera foreldri, bara núna.
Ég veit það.
Hvað er það?
Þetta er bara, þú veist, þetta er bara gefnir, þetta er bara fríkefnis, þú getur bara
Já,
farið og pungað barnið og svo bara
þarna,
verið ömulegt foreldri.
já, þetta er það dýrmætasta sem þú getur nokkur tíman á ævinni eignast. Það er barn. Og þér er bara frjálst
Það
að
eru bara ekkert
fokka
allir
því.
foreldrar sammála því.
Nei, greinilega ekki. Að ég er hún ólétt
Þetta var
aftur,
ljótt, en
Jesus.
þetta, já. Oh. Já, það verður þessi guð.
Þessi, hvað ég var að láta hann heita? Ó, hann skotinn.
Það er samt sko, þetta er samt svo fáralegt sko, hvað fyrir 3 eða 4 árum þá kom í fréttunum sko að ríkin var að hvetja Íslendinga til þess að eignast fleiri börn sko því að við vorum orðin svolítið fá.
Já, einmitt. Það er ömurlegasta tillaga í heimi.
Hver vill eignast barn í dag? Eða ok,
Einmitt.
þú veist, þeir sem eru að fara eignast barn, bara til hamingju, rosalega flott, frábært, gjör svo vel.
Bara til hamingju
En,
og allt það, auðvitað.
já,
Ég meina fyrst að
en,
þetta kom undir og bara frábært.
too late, ok. En þú veist, ok, þú veist, það fasteignamarkaðurinn er bara í fokki. Verðbólgan er fáránleg.
Já.
Hnattlínunin er, sko, þú veist, ég meina, þú sér bara stormana hérna, þetta er bara fáránleg.
Já, algjörlega.
Og plastnotkunin er bara út úr kortinu.
Og við erum bara offjölgun dauðans hérna,
já,
er að eiga sér stað.
Það var ríki, þú veist, sem að hvaðist Trump sem fossið á einhverju tímapunkti. Þú veist, getur ímyndað þér?
Já, já, ég get ímyndað mér það, það er hræðilegt.
Trúa að fólki, heil þjóð.
Nákvæmlega.
Og maðurinn segist til að sofa ekki dóttur sinni, eða myndi gera ef þetta væri ekki dóttur hans, þú veist, hann var, ói.
Og geðsjúkur Rússi að bara hóta öllu illu og bara drepa, drepa, drepa.
Akkurat.
Þú veist,
þú veist,
þetta er
og
rosa.
Núna, þá er vandamál í Þýskalandi að
Já.
þeir geta ekki styrkt franskarnar að þeir fá olíuna frá Úkraínu.
Spáði í.
Þannig að það eru engar franskar í Þýskalandi.
Hugsa þér, fröllurnar
þetta
eru
fáralegt.
Búnar.
Tommy
Ha?
Fritz.
Tommy Fritz.
Já.
Já, þetta heitir pomfrit svo.
Já, ég, hérna,
En ok, þarna, ég ætla aðeins að stoppa þig, áður en við förum út í eitthvað allt annað, eins og
venna. Ég man ekki einu svona hvar við vorum að byrja, sko.
Ég veit ekkert hvað við vorum að byrja, sko, ég veit ekkert hvað við vorum allir að fara með þetta, sko, ekki neitt. En hérna, þú veist, svo kemur það að fara með fólk í einhverja viðtalsmeðferð og láta það sjá villu síns vegar og benda þeim á hvar þau eru að fara yfir einhverja annara mörk. Svo hringir í bankan og bankin alveg bara, já þú þarft að borga þeirna leiguna, það er komin 14 daga fram yfir, þetta er 500.000 krónur, bara ég á ekki 500.000 krónur. Já þá ertu bara komin út á götu, þú veist, það er ekkert
já.
svigrúm. Það er engin gæska, það er ekkert mannlegt í systeminu. En sko,
Nei,
svo gengur Jón yfir mörkin hjá henni Gunnu, þá fer allt á hliðina, þú veist, og Jón er útskúfaður og Gunna fær náttúrulega bara sína hjálp eða eitthvað. Og maður er einhvern veginn bara svona, af hverju er ekki mörkin sett á bankan líka, sem að ætlar að fara að henda fjölskyldin út af einni leigu. Þú veist, hvað er á
sko,
fjölskyldin að vera?
Nákvæmlega, það er líka sko bankinn, hann klínur þess að segja hann á innheimtustofnunum.
Já.
Bankinn segir, já, innheimtustofnunum, þau hjálpa þér að, sem sagt, koma þér að réttan kjöl aftur, sko.
Einmitt, einmitt, hversu
en,
marga kvíðan núta hefur, þú veist, fólk fengið þegar það kemur umslagmerkt mótus eða hvað sem það er
já,
inn um gluggann?
Já,
Þú veist, halló.
Ég fekk svoleiðis umslag einhvern veginn í fyrra
Já.
og fyrir reikning sem ég var búin að greiða, sko.
Já.
Ég man var, held ég, síminn, hérna, lána síma sig á mig.
Já.
Og ég, hérna, þetta var sem sagt, já, páskana í fyrra.
Já.
Og sem sagt, ég greiði reikningin, svo koma páskarnir og sem sagt, ég fæ sem sagt, bréfið bara beint eftir páska, bara fyrsta virka daginn eftir páska.
Pældu í því. Þú veist, þetta
Og
geta
ég bara
gert
svona,
í páskafríinu sinu.
já, og ég bara svona, býtu, what, býtu, hvað er í gangi? Og ég svona ringi það bara, heyrðu, þú veist, ég var að fá bréf. Já, nei, æ, sorry, ég sá að búin að borga reikningin, þetta bara sendist
Já,
ósjálfkrafa bara,
hvað
þú
er
veist, af því
það?
að við sáum ekki að greiðslan var komin inn fyrir núna, þú veist, í morgun eða eitthvað,
Hvað
nei, já,
ertu?
annan virka daginn, já.
Bara ertu eini viðskiptavinurinn hjá þessu fyrirtæki?
Þú veist, ég greiði alltaf reikningana um mánaðamótin, af hverju var ég að fá bara bréf, ég er búin að greiða þetta reikning, ég skil ekki.
Já, löngu seinna, skilur.
Já, þetta var
Oh.
eitthvað vík og seinna, ég var bara, þú veist, hvað er í gangi, er þetta
Einmitt.
eitthvað minna
Þú veist,
eða?
þetta er kvíðavaldandi. Fólk, það fær alveg kvíðan út. Þú veist.
Já, af því ég meina, hvað ef ég hefði gleymdi að greiða reikningin, þú veist. Og væri sem bara allir komið með mótus á hælana af því að þú veist það var vika liðin.
Já, pældi, vika.
Vika.
Vika. Þú veist,
Þú veist,
þetta er svo mikið bilun, sko.
mánuður er
Fólk fær bara
svoleiðis.
útborga einu sinni í mánuði, sko.
Já, en þú veist, einn daginn, þú veist, var þá tæknilega séð, þetta var tæknilega séð þá bara komið sko 3 daga yfir einn dag.
Já, akkurat.
Mótus bara komið í málið.
Veistu hvað það kostar að senda kröfu í mótus? Það kostar miklu, miklu meira. Þú veist, hafa það, einhvern veginn, hafa fyrir því en að hringja
Mig
bara í
minnir að
fólk.
ég átti að borga 1600 og eitthvað krónur fyrir bréfið.
Já, spáðu í því.
Ég náttúrulega greiddi það ekkert að ég náttúrulega greiddi
Nei,
það um tíma. Þetta var náttúrulega
nákvæmlega.
allt fellt niður en þú veist, ef að ég var ekki búin að greiða og ég hefði fengið hennar reikning þá náttúrulega hefði ég alveg panikað því, þú veist, vá, þú veist, 1600 kall komin ofan það sem ég skuldaði, skilur.
Einmitt, heldur
Og
þú í
þeir gefa þér bara
alvörunni
einhverja,
að
já,
fólk
og
fari
þeir
eitthvað að
gefa þér
eiga
bara
efni
einhverja
á
viku
því?
til að svara.
Nákvæmlega.
Já, nákvæmlega.
Akkur
Og
hefur
þeir gefa
fólk
bara
efni á
vika til að
því?
svara og svo kemur meiri peningur og
Já,
vika til að svara og svo meiri
já,
peningur og bara
já.
svona, þú veist ekki að hvetja mér, sko.
Nei, þetta er engin hvatning, sko. Það er ekkert að
Nei.
frétta þarna af goodwill, sko.
Nei, og svo segist fólk ekki skilja hvernig fólk er fast í netgíró og pay og aur
Einmitt.
og kass og allt þetta skilur. Fólk
Já.
er náttúrulega bara að reyna að lifa af.
Já, fólk þarf náttúrulega að, þú veist, fara til tannlæknis. Það þarf að fara með börnin í ballett. Það þarf að fara í skólaferðalagi með bekknum. Það þarf að, þú veist, rótarfylla skemmdu
Það vill einhver,
tennurnar.
þú veist, já, eða fá mjólk sem er kannski, þú veist, að fara að endast aðeins lengur heldur en mjólkin sem rann út, þú veist, í gær sem þið fengu í dag.
Einmitt, nákvæmlega. Þú veist, þetta er
Þú veist,
svo
þið eru ekki að fá neina
ómanneskjulegt.
hjálp.
Nei, 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 nei. Þetta er bara beint út úr raskatinu á, þú veist, hvað, þessi kellingarna sem sér um einhverja matarhjálp hana eitthvað. Þú veist, alltaf ógeðslega flott klætt, æðislega fín og flott, þú veist, bara og þetta lið allt, bara lífeyrissjóður og svona, þetta greiðir sig einhvern svaka arð, þetta á svo
Já.
mikinn pening að það, þú veist, en það er ekki hægt að hjálpa gamla fólkinu, nei. Nei, 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 eins og þetta gamla fólk sem að byggði upp þetta land eigi ekki skilið að fá, þú veist, fría máltir.
Það er hvort þeir að fara að hrökkva af eftir páska, sko.
Ah, það er ekki að hugsa
Bara
um einhver
spara
gamla.
peningin. Farðu til Barcelona.
Í koktelboð.
Já. Með sykur.
Já.
Ég veit ekki, einhvern veginn, þú veist, svo líka sko, eins og með, sko, svo ætlar að fá hjálp frá fjölskyldu hjálp, þá þarfstu sko að sækja um það á netinu.
Já, af því að
Og
þú
það
hefur
er,
bara alveg allt bara á hreinu þar.
já,
Af því að
og það er,
skuldafyrirtækin er ekki búin að loka hjá þér netinu.
nei, og þú ná bara X margir inn, sko.
Já.
Og þetta fyrir bara svona, bara á núleiðni,
Það bara
bara það er allt
leifir
fullt.
Það geta bara 100 fengið aðstoð, það er bara 100 hafa fengið leyfi til að vera fátæki núna. Hinn verða bara að drepa sig strax. Eða stökkva í hafið. Já. Þú pælt í þessu.
Svo að þú ringir og segir, má ég koma, þú veist, ég á ekkert að borða. Já, hún koma, en við látum ekki fá neitt.
Spáði í þessu.
Bara, ertu þá að neita mér?
Já.
Nei, þú mátt alveg koma, en
En
það er ekki.
þarna, og það er í lögum, að það má ekki, þú veist, mismuna börnum. Þú veist,
Nei.
það má ekki mismuna barni á grundvelli efnahags eða eitthvað. Það var einhver að berjast fyrir því að barnamálaráðherra eða eitthvað. Þú veist, en svo
Já.
stóð ég inn á leikskóla um daginn og þar var leikskólastjórinn að tala við einhverja aumingjans mannesku í símann. Og hún alveg, já, þú mátt ekki koma með barnið fyrir að þú ert búin að greiða þennan reikning. Og manneskjan í
Í
símanu, já,
alvöru?
manneskjan í símanu var bara að missa vinnuna og hún var bara að missa, bara, þú veist, allt út úr höndunum af því að hún hafði augljóslega verið atvinnlaus eða eitthvað, þú veist, það var eitthvað ekki í lagi, þú veist, örgulega
Já.
COVID eða eitthvað, skilurðu,
Já, ég meina, þú veist,
já,
það er margt
hvað
sem
sem
fór í
er,
fokk í COVID.
já, og allt og bara. Og þarna var barnið ekki með, það var ekki velkomið í leikskólan, barnið hennar
Nei.
sem hafði ekkert
Já.
til saka unnið.
Nei.
Og þú veist, það eru hvað 100 og eitthvað dagar sem að mega líða áður en barnið er beinlinnis rekið úr leikskólanum. Þannig að manneskjan
Vá.
hefur ekki greitt 3 mánuði eitthvað. Og eftir þriðja, ef þú ert ekki búin að greiða 4. mánuðin, þá er barnið ekki velkomið í leikskólan. Og þú veist, hugsaðu þér, hversu hræðilegt það er að barnið missi af, þú veist, vinum sínum í leikskólanum. Þú veist,
Já,
það öll
af því að
rútína farin frá barninu, af því að
já.
foreldrið hefur veikst eða það stendur eitt, það stendur eigin fótum, er búið með, þú veist, einhverja veikindadaga fyrir barnið í vinnunni og fær ekki frí og eitthvað svona. Þú veist, þetta er náttúrulega bara þrældómur, sko. Þú veist, svo er að
Já,
tala um að
og
þrælahald hafi verið, þú veist, þetta er bara þrælahald. Bara án
já.
gríns.
Og núna bitnar þetta náttúrulega rosalega á barninu og þá sérstaklega til dæmis ef að barnið sé með sko einhvern geðþættan
Já,
vanda skilju, þú veist, þá
já.
erum við að tala um til dæmis eins og barnið ADHD, þú veist,
Já,
og rútínan er bara
já,
1, 2 og 10
já,
og ef að barnið er allt í einu bara allt í einu,
já,
bara ekkert að fara í leikskólan, þú veist,
einmitt,
rútínan fer þá bara í fokk,
já, og
barnið fer þá í fokk.
barni kemur aldrei til með að skilja þegar, já, mamma á ekki pening, þú veist, halló, þetta er bara, þetta er svo mikil klikkun á Íslandi, þú veist, geti þetta bara átt sér stað. Að, þú veist, barninu þínu sé neita um skóla, þú veist, bæði skólamat, þú veist, börn
Já.
er að svelta og þau fá
Já.
ekki að borða í skólanum og svo er skólamatnum bara hent, það má ekki taka með sér heim mat, sko.
Nei, nákvæmlega.
Þú veist,
Þú
þetta er
veist,
svo
þetta einhvern veginn
ógeðslegt,
helst
sko.
allt saman í,
Já.
þú veist, það má bara henda þessu kerfi í ruslið,
Já,
sko.
algjörlega, þetta er ónýtt kerfi.
Við skulum bara búa til nýtt.
Já, ég held að.
Við rettum þessu bara.
Rett með sig.
Ok, 20.000 annar.
Já, tólti.
Að við bara rettum þessu, við bara lögum þetta og við bara greinum þetta í drasl og við setjum bara allt á rétta stað og bara
Já, við erum
greiðum
náttúrulega
endilega góð í því.
með svona skipulagsfíkn og áráttu. Þetta er ósett ég. Að kannski ekki alveg. Nei, við erum ekki með OCD. Svo lítið OCD. Djúft undir niðri
Við
bein.
rættum þessu,
Já,
við
þetta er rétt.
sko, við setjum bara tónlist á eða bara tölum við hvort aðra og fyrir bara að gera um þetta, það bara gerist eitthvað,
Eitthvað
en það
random.
verður samt betra.
Já,
We will
sko.
make Iceland great again.
Já,
ekki vera
þetta er
betri en það.
hræðilegt,
Þetta var
þetta er
ógeðslegt.
hræðilegt, sko, þetta var alveg versta slókan í heimi. Oh.
hvena var Amerika frábær?
Einmitt, aldrei.
I will make America great again. Já,
Já
hvenar?
einmitt.
When was America great?
Nákvæmlega, kannski þegar indjánarnir bjuggu þarna einir eða þú veist að maður má víst ekki segja indjánar í dag, hvað maður að segja?
Native Americans.
Native með innfættir Amerikanar.
Já.
Já. Þeir
eru útfættir.
Já, nákvæmlega, þeir eru bara, þú veist, þeir eru ekkert velkomnir, en þeir fyndi, sko, Ameríku. Amerika var ekki einu svona týnd, þú veist,
nei.
Hún var bara sínum stað, nei, þeir fyndi Ameríka. Halló, þú veist, þeir bara ruddust inn í Ameríku og nauðguð og drápu allt sem að, þú veist,
já,
hvar var.
Fyllt að sjúta með.
Þetta er ríkalegt, sko, ríkalegt.
Ógæslega.
Já.
Við erum ekkert skarri.
Nei,
það reyndur alveg enginn enda þegar að
sem betur fyrir var enginn enda hugsaður einhver hafi komið hinga bara ákveð að búa hér
já,
á hvaða eitur lifjum var þetta fólk
og þú veist að koma vetri til
og
já, þetta er frábært land ég ætla að vera hér og skilja það í Ísland
hrikalegt
það er maður eins lengra já, þetta er Grænland
það er grænt, hei
Já, herri, já, ups, ok.
Damn, það er ógeðslega kallt líka. Við getum ekki rænt og rupla neinu hér, hér eru bara klakar og íspinnir.
Na, Ísland er allt í klakar, það fyrir mig ekki tanga, fyrir undir Grænland.
Já, akkurat.
Herri, þetta hefur bara verið hertaktík.
Já. Algjörlega.
Það vil stela á stað þar sem allt er ískalt og blöitt og
Nákvæmlega.
Þú veist, myndirðu frekar vilja fara í stríð, þú veist, Alaska eða í Afganistan.
Nákvæmlega.
Ekki það, þú veist, maður sé eitthvað að hvetja til þess, en þú veist, ég meira áttur að velja, skilur við.
Já, maður velur heita landið.
Já.
Já, tótali, sko.